Velkommen tilbage med nyt fra fronten. I dag er søndag den 6. februar 2011, og mit navn er Sarita Gillesberg. Jeg er din vært. I dag har vi to gæster. En speciel gæst fra USA, som er Marlene Westring Robinson. Hun er medlem af Rusjas ungdomsbevægelse i Boston. Og så har vi Benjamin Lyloff, som er med i Larouches ungdomsbevægelse i Essen og delvis i Berlin, går jeg ud fra. Jeg tænkte mig, at vi starter bare faktisk med Marlene. Fordi for grund af begivenhederne vil jeg egentlig bare lige høre, Marlene, hvad er der nyt fra USA? Hvad er der, du synes, vi skulle vide?
Okay, men så synes jeg, det første, jeg vil bringe op, er det vigtigste, som er sket siden valget i 2010, er udgivelsen af en rapport, der kom ud i slutningen af januar. Men jeg ved ikke, hvor meget folk har hørt om det i Danmark, og jeg ved, at der er et forsøg på at sørge for, at det ikke bliver diskuteret så meget i pressen. Mm. Men det er en rapport, som blev udgivet af Angelides-kommissionen. En kommission, der blev sat op i 2009 for at undersøge, hvad der havde foregået i finanssystemet. Hvor var årsagerne til finanskrisen, som vi alle sammen kender til nu, og som på det tidspunkt, og lige indtil i dag faktisk, har hver eneste regering i hele verden forsøgt at købe sig ud af den her finanskrise ved at give en masse penge til bankerne, til hedgefondene osv. Den her rapport, som udkom for lidt mere end en uge siden, er fuldstændig ærlig. Det sker ikke særlig tit, at man får en ærlig rapport fra regeringen de her dage. Men den er fuldstændig ærlig. Den går igennem, hvordan de sidste 30 år har været, de sidste 30 år i det internationale finanssystem har været et gigantisk fastnøveri. Et stort svindelnummer. Det vil sige, at vi har mere og mere. De sidste 30 år har vi bevæget os i retning af, at finanssystemet og hele den økonomiske politik har været baseret på at skulle lave hurtige penge, og det vil sige ikke på investeringer i produktion og infrastruktur osv., men på at gøre nogle få folk usandsynligt rige ved at sætte et spekulationssystem op. Og det var det store spekulationssystem, som kollapsede i 2007-2008. Men hvis du sammenligner den her rapport, hvis du sammenligner, hvordan går igennem i forhold til, hvad der foregår de sidste 30 år, med Lyndon LaRouches økonomiske prognoser de sidste 30 år. Og du kigger på, hvordan LaRouche er eneste gang der var en udvikling i systemet, har han advaret om, at vi faktisk var på vej i den forkerte retning, og systemet nødvendigvis måtte kollapse. Du sammenligner de sidste 30 år, hvad Lush har lavet med den her rapport, så ser du, at det faktisk er, det er ude i det åbne nu. Det her, det er en officiel rapport fra regeringen, som siger, at hver eneste gang, vi har haft en chance for at reorganisere systemet i 30 år, har vi ikke gjort det. Nu er systemet kollapset, og der har ikke været nogen som helst forandring siden 2008 og til i dag i finanssystemet. Det vil sige, at der har ikke været nogen løsning, som er kommet fra regeringen, hverken under Bush eller under Obama. Og det inkluderer finans, den finanslovgivning, som Obama, han er den store held, som har med Chris Dodd og Barney Frank introduceret den her finansreorganisering sidste år. Men at den her nye lov kan heller ikke forandre noget som helst. At det vil ikke sørge for, at der ikke sker nye svindelnummer. Okay, så fra det standpunkt, så er vores kampagne i USA med Rachel Brown, som stiller op igen mod Barney Frank, som stiller op i 2010, er lige pludselig blevet helt usandsynligt vigtigt. For Fordi for det første, så har hun haft ret. Hun har arbejdet sammen med LaRouche. Hun har haft ret i forhold til finanskollapset og hvad der skal gøres med det. Og repræsenterer den eneste løsning. Og løsningen er, at vi stopper de her bankpakker og i stedet går tilbage til Franklin Roosevelt's Glass-Steagall-politik. Jeg ved, at den danske hjemmeside også har meget materiale, der går igennem, hvad Glass-Steagall er. Men det vil jeg bare starte ud med, fordi det har redefineret vores strategiske situation verden over. Mm-hmm. Den her rapport er kommet ud.
Ja, fordi ved du hvad, i Danmark har der kun været én dækning. Den dag rapporten kom ud, og den blev dækket i USA, så blev den dækket her. Og siden det eksisterer den ikke længere. Som jeg også kan forstå også fra Lind, fra LaRouche, så siger han jo egentlig, at det eneste, der mangler i den her rapport, er, at vi skulle ligesom begynde at gøre, som Lind siger, fordi som du gik ind på, at det LaRouche har advaret om, rapporterer de faktisk nu. Så folk kan sagtens studere den her rapport og ikke køre vildt. De kan sagtens studere den og så forstå meget bedre, hvad det er, LaRouche står for.
Mm-hmm.
Ikke?
Ja, præcis.
Men Marlene, ved du hvad, det her med, vi har kandidater, som stiller op til kongresvalget. Jeg har jo forstået fra dig, at de havde en stor aktion i på Wall Street her forleden. Jeg ved ikke, om du vil sige noget om det.
Ja, vi var ikke på Wall Street, men vi har tænkt os at tage noget i næste uge.
Nå, okay.
Hele sidste uge har vi fokuseret på at organisere de her statshusene, eller statsregeringerne rundt omkring i landet, hvor vi har arbejder rigtig meget med de folk, som repræsenterer. De repræsenterer de forskellige stater. Og jeg ved ikke, om I ved det, men 50 ud af alle staterne i USA, hvilket sige, hver eneste af dem er bankerot. De kan ikke lave et budget. Og siden Bush og Obama-administrationen, begyndte den her politik med at give masservis af penge til bankerne, til Wall Street, til London, til internationale banker. Er der ikke blevet gjort noget som helst for at hjælpe staterne, som er bankerotte? Så det eneste staterne, de kan gøre, det er at skære budgettet. Og det gør de. Mm. Det er meget, meget dramatisk. For eksempel er der hele dele af Detroit, som lukker ned. Detroit snakker om at lukke halvdelen af deres skoler ned. Mm-hmm. Og det er noget, som foregår over hele landet. De lukker skoler ned, de fyrer politifolk, de fyrer brandvæsenet, de fyrer lærere osv. 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 Så det er en politik, som allerede koster liv.
Mm-hmm.
Faktisk så kan vi se, at jeg havde en kontakt, som er en af de her statsrepræsentanter for Missouri, som fortalte mig, at ja, den her politik, som vi bliver fortalt, at det eneste, vi kan gøre, det er faktisk det, som foregik i Europa i 30'erne.
Mm-hmm.
Det er fysisk. Men der er ikke noget, vi kan gøre ved det. Og i øvrigt så er forskellen fra dengang til i dag, at der ikke er en Hitler, som fortæller os, at vi skal gøre det, men vi gør det ud af vores egen frivillige.
Men hvordan bliver
det? Fordi det er en politik, som kommer direkte fra det hvide hus. Staterne går i helvede til, at befolkningen lider. Vi er her for at redde bankerne.
Hvordan bliver Rachel Browns kampagne modtaget i befolkningen og i de lokale, lokale regeringer?
Rachel Brown stillede op mod en af de ledende folk i kongressen, Barney Frank. En person, som er meget hadet over hele landet, faktisk. Han har siddet som chef for bankkomiteen i repræsentanternes hus. Og som har hver eneste gang, der var Faktisk i al den tid, han har været i kongressen, har han arbejdet for Wall Street og for London, for bankerne, ikke for befolkningen. Så Rachel, da hun, grund til, at hun stillede op mod ham, er, fordi hun ligesom var allerede blevet til talerør for befolkningen og for massestrækken herover. Hun havde udfordret Barney Franklin i de her town hall, ja, store møder, som foregik i 2009, og havde officielt lagt det på bordet, at prøv her, regeringen eksisterer for befolkningen. Og hvis du ikke handler på vegne af befolkningen, så har du ikke nogen legitim ret til at være lederskab, så jeg stiller op imod dig. Mm. Og hun blev meget hurtigt adopteret af befolkningen.
Yeah.
Og det er stadigvæk. Altså nu er, efter at den her Angelides rapport er kommet ud, er det er jo fuldstændig officielt. Rachel Brown, som kørte sin kampagne for at indsætte Glass-Steagall-lovgivningen i banksystemet, at hun havde ret. Så på den måde går vi til de her forskellige statsregeringer og snakker med repræsentanterne, og det er modtaget meget, meget godt.
Spændende. Ved du, hun er også ret kendt i Danmark faktisk. Der er mange, som kender Rachel Brown uden at kende til LaRouche-organisationen. Altså i form af, at de har fundet en... dem, som følger med i politik, de har fulgt hendes kampagne. Selvom for eksempel, der er nogen, som siger, ja, jeg er uenig med LaRouche, men Rachel Brown, jeg følger hendes kampagne, fordi hun er modig. Det, hun gør, er rigtig godt. Mm. Så det er i hvert fald... Vi hører meget mere derfra omkring det her valg. Men jeg tænkte lige at komme til at spørge lige Benjamin omkring Tyskland, fordi jeg ved også, at vi stiller op til valg i Berlin og Stuttgart. Hvad er det for nogle valg, vi stiller op til, og hvordan står vi i forhold til valget, og går vores kampagne ud på?
Jamen, hej. Altså, jeg... Ja. Mm-hmm. Det, som der egentlig er... Jeg vil sige, vi har nogle valgkampagner, der kører her, men vi har jo et globalt finanskollaps, som vi har diskuteret vores kampagner sammen i de forskellige dele af verden, som ligesom en fokuseret, målrettet kampagne for at få skabt et helt nyt system. Og der er der jo så, at vi har et politisk parti i Tyskland, som har, kan man sige, har gået for at være sådan et lille sideparti, fordi at vi altid har gået imod det, der har været den offentlige mening, eller populære mening. Og det, der så sker i øjeblikket, det er, når alle de ting, vi har gået og sagt om på gaden og i befolkningen, når det ligesom kommer til sin ret, og det vi har sagt, er, altså bliver til virkelighed, så sker der pludselig en forandring i befolkningen. Altså hvor vi har haft valgkampagner i de sidste par år, så har vi set, at vores stemmeprocent har udviklet sig ret positivt, selvom vi ikke er kommet over en vis grænse, så at sige. Men man ser en udvikling i befolkningen, som mere og mere går væk fra at altså stemme trods imod den politik, som kommer fra begge sider af, kan man sige, af det politiske spektrum. Og så er der så, ja, altså, der er jo forskellige bundestater i Tyskland, og i Berlin er der en borgmesterkampagne, som foregår altså til september. Og den bruger vi primært, den her kampagne, så bruger vi det. Altså, vi har en borgmesterkandidat, Stefan Tolstorff, plus andre sidekandidater, men vi fokuserer vores kampagne virkelig på at adressere Merkel, altså regeringen, fordi regeringen sidder i Berlin, og borgmesteren er vært for regeringen, så at sige. Så i og med, at vi har en borgmesterkampagne, så er det altså ikke med små slogans om, hvordan cykelstien skal være, eller sådan noget. Det her, det er finanskollaps over hele verden. det er den løsning, der skal til for ikke bare, at Tyskland kan komme på ret køl, men at verden kan komme på ret køl. Men det er det samme princip, der gælder i USA, som det gælder i Tyskland, som det gælder i Rusland, Kina osv. Så det er meget vigtigt, at vi kører vores kampagne på det højeste niveau. Udover det, udover Berlin er der også i de to bundestater, i Rheinland-Pfalz og i Baden-Württemberg, er der, kan man sige, interne valg til de interne regeringer i de delstater. Og der er det især i Stuttgart, hvor vi har en ungdomskandidat der, som er det første gang, vi har inden for vores ungdomsbevægelse, som kan man sige, er forrest på valgsedlen. Og det har en betydning, fordi at Tyskland har ligesom været et stort industriland og har været en meget stærk økonomi i mange, mange år. Men siden euroen blev indført, så er det altså gået ned ad bakke for den tyske økonomi. Og det er måske ikke det indtryk, man får i den danske presse. Altså i Tyskland, der går det stadigvæk godt, og Tyskland har overskud på det ene eller andet. Det passer altså ikke. Det er en løgn. Det man gør, det er, at man finder måske et lille område, hvor Tyskland har et eller andet form for opsving, og så kører man det som en generelt tendenssystem. Mm. Men man skal bare gå ned på gaden og snakke med befolkningen, så kan man godt se, hvilken retning Tysklands økonomi går. Og det, der er det altså præcis i Stuttgart og den delstat fra Württemberg, der er der altså stadigvæk en vis form for national patriotisme, altså for industri, for udvikling, for at have en reguleret økonomi, for at have en identitet som er tysker, men ikke bare som tysker, men som statsborger. Og det er en følelse, som en hvilken som helst statsborger i verden kan have. Så det handler altså ikke om at være imod andre folkeslaget, men det handler om at være for sit land, og så ser man en helt klar ånd, altså en mere ånd, der bunder i de klassiske tyske værdier fra Schiller, fra Friedrich List, fra Johannes Kepler, som alle kommer derfra. Og derfor så er Stuttgart på den måde meget vigtigt, at vi adresserer de gode værdier fra den tyske historie. Lige præcis, hvor det stammer fra. Men altså, tilbage til Berlin, der er det sådan, at vi nu er fuld gang med at mobilisere i Berlin. Vi skal have nogle aktionsure, hvor vi vil begynde med mange folk og kan man sige, med banner, med flyveblade, med sang og musik, og med kan man sige, en fighter-on. Og det er vi fuldt gang med at planlægge, sådan, så vi kan få Berlin, især Berlin, få Berlin ud af pessimismen. Hmm. Og man kan snakke meget om pessimisme, fordi der er et stort del af, hvordan Tyskland er blevet gjort til, kan man sige, et sammenlignet med nazisme og hele den historie med jødeforfølgelse og alt det der, det bliver tyskerne pumpet fuld af. Altså, der var på et tidspunkt, hvor der var kun artikler i avisene omkring Hitler og nazisterne og sådan noget. Man føler, at befolkningen bliver sådan, er simpelthen blevet så meget bombarderet med dårlig selvfølelse at være tysk, at man kan slet ikke være tysk. Man må ikke være noget, der kan have som ligner en form for nationalfølelse. Og det er simpelthen en bevidst ødelæggelse af den kreative ånd, der er i den ægte tyske historie, som er det modsatte af hvad fascismen var i 30'erne, som er ånden fra Friedrich Schiller, fra Bismarck, og hele de reformer, der skete under Bismarck med Wilhelm von Kardorff, som var en første meget stor tilhænger af frihandel, men så opdagede Kardorff hele traditionen fra USA, fra Terry Hamilton, den amerikanske protektionistiske tradition, og det tog Kardorff så med til Bismarck og omvendte Bismarck til at være mod frihandel, at være for en protektionisme, der går og sikrer egen produktion, sikrer sin egen opbygning af egen industri og infrastruktur osv. Og hele den ånd, det der er skabt, at Tyskland siden Bismarck, lige med mindre, lige på nær den her periode, hvor fra den første verdenskrig til efter den anden verdenskrig, at der har været en solid kerne af industri og opbygning i Tyskland. Og efter anden verdenskrig, så kom det der grundlagt det, der hedder Kreditanstalt for Wiederaufbau. Det betyder en kreditinstitut for videre
genopbygning.
Og det var netop et princippet, det er, at man tager, og det tog man fra Roosevelt i USA, at man siger, nu skal vi ind og give penge direkte ind til industrien. Man som hedder Herman Abs, som var den første direktør for det her institut, var helt klar på den orientering, at penge er ikke så vigtige, medmindre det ligesom har en værdi i opbygning og i industri, i udvikling. Og det blev gjort meget, meget effektivt i 50'erne og 60'erne, så skabte virkelig Tyskland tilbage til sin, som siger, sin tradition før første verdenskrig. Og hele det, altså alt det tyske befolkning, mange kender sig ikke deres historie. De ser ikke alle de smukke ting, der har været i den tyske historie, som har været nødt til at bygge Europa op, som er grund til, at Danmark er så langt fremme. Altså, der er utrolig meget at kæmpe med på gaden med befolkningen, at få den til at forstå, hvor vigtigt Tyskland egentlig er for at opbygge verden. Altså de fleste af de teknologier, som der er rundt omkring i verden, kommer fra Tyskland. Magnetteknologien er magnetbanetoget, atomkraftteknologier, der er der er masser af cargo-cap, der er masser af forskellige teknologier, som stammer herfra. Og det er det, som vi bruger vores kampagne på i Tyskland, i Berlin, for smidt pessimisten, skylde den ud i toilettet, få fat på den rigtige ånd til at bygge verden op, og bruge en kandidat til ligesom at være talerør for det, Stefan Tolstov, som man kan se på den tyske hjemmeside, hvis man vil, kan man gå ind på det.
Ja. Og den. Hvor den er ved?
Ja, den hedder buesu.de.
Undskyld, ja. Men den rolle Tyskland spiller i Europa, er den rolle USA spiller internationalt. Det er, hvis Amerika ikke fungerer, har vi et kæmpe problem. Og en ting, som jeg vil gerne få med i diskussion, fordi I begge to arbejder helt inden med musik. Og i de her tider, hvor pessimismen kan knive sig ind i folks hoveder og i folks hverdag, er det jo en helt afgørende, ting, at have i hånden, nemlig det her spørgsmål med musikken. Fordi hvis man bruger musik til at opløfte mennesker, menneskers geist, så kan man få dem til at tænke kreativt. Jeg tænkte på lige at spørge Marlene faktisk, fordi du arbejder helt selvfølgelig med musik og i Boston. Hvad har musik at gøre med vores politiske kampagner? Hvorfor er klassisk musik afgørende for vores politiske mobilisering?
Det betyder alt. Okay, måske en måde at tænke på det er, at det som Benjamin han lige gik igennem, at nærmest to forskellige idéer om, hvad et menneske i virkeligheden er. Og der er den ene idé, som siger, at vi skelner ikke mellem mennesker og dyr.
Mm.
At det faktisk ikke er den store forskel. I virkeligheden så mennesker bærer, fordi vi er bevidste om, hvad vi laver. Og hvis du kigger omkring dig, så kan du se, at mennesker er jo i virkeligheden inderst inde ikke gode. Der er ikke rigtig nogen mening med, hvorfor vi skal eksistere. Og så videre og så videre. Og du har, at hvis du kigger på kulturen i dag, du kigger på den musik, som folk de lytter til, du kigger på, hvad de laver, hvad de snakker om, hvad de bruger deres liv på. Det er måske rigtigt. Der er ikke et stort grund til at eksistere. Men det er det, som har været slåskampen igennem de sidste tusinder af år. Det har været præcis den her filosofiske strid. Jamen, er der en forskel på mennesker og dyr? Er der noget, som er højere? Er der en årsag til, at mennesker eksisterer som en art? Og det var nøjagtigt den samme, hvor den humanistiske tradition siger, ja, selvfølgelig er der mennesker, der repræsenterer noget, som er højere og faktisk tættere på en guddommelig idé, en universel idé, end vi er tættere på dyrene. Og vi kan se det på den måde, som er grunden til, at vi kan være så mange mennesker på jorden, som vi er i dag, er fordi vi ikke, ligesom dyrene, er begrænset af det fysiske miljø, de fysiske omstændigheder, som vi befinder os i. At vi er i stand til at overkomme fysiske begrænsninger, som ellers, hvis vi var en eller anden dyrerejse, ville bestemme, hvor mange vi kunne være, og hvilken livskvalitet vi kunne have osv. Men at grunden til, at vi har været i stand til at vokse til en verdenscivilisation, som er 7 milliarder mennesker nu, er fordi vi ejer kreativitet som et aktivt princip. Det vil sige, at vi er i stand til at finde ud af, hvad det er for principper, som i virkeligheden er mere virkeligt end de effekter, som du ser omkring dig med dine sensor. Tag som et eksempel Kepler, som Benjamin snakker om. Kepler som er grund til, at Tyskland eksisterer som en nation. Var ham, som fandt ud af, hvordan solsystemet er organiseret. Mm-hmm. Han lavede en fundamental opdagelse af universel gravitation. Og i processen demonstrerer, at den måde, som vores sind fungerer på, er intimt forbundet med den måde, som det fysiske univers også er organiseret på, hvilket er grund til, at vi kan opdage, hvad det er, der organiserer det, som vi kan se, høre osv. Nej, det var det ikke Newton med hans matematiske modeller, men det var Kepler, som startede fra det med det. Han startede med det fundamentale filosofiske idé, at vi kan vide, hvad der i virkeligheden, vi kan vide et princip. Vi kan forstå et universelt princip. Og vi kan demonstrere, at vi forstår et universelt princip, ved at vi kan bruge det til at opløse hele samfundet og gøre livskvaliteten bedre for alle mennesker. Og det er et økonomisk princip. Det er faktisk det eneste, som du kan regne for være værdi i et menneskeligt samfund. Og kigger på, hvordan folk i dag forsøger at måle værdi i en økonomi, så snakker de om penge, bruttonationalprodukt osv. Det er altså om penge, en pengestandard. Men efter du ved 16 billioner dollars, som er bare givet ud til de her for løskøbt de her banker, som er totalt bankerotte, så begynder folk at få en idé om, at okay, måske penge er ikke særlig vigtigt. Hvis vi kan bare printe og printe og printe, det kan godt være, at vi ikke rigtig kan måle, hvordan vores økonomi står til på den måde, fordi at hvor er vi på vej hen som et samfund? Og de fleste folk har en idé om, at hvis vi fortsætter på den måde, som vi har gået de sidste 30 år, så har vi ikke ret meget en fremtid. Mm. Så LaRouche, han introducerer ind til den her diskussion, at det som vi laver på Gernet, vil vi uddanne folk i en total revolutionær måde at tænke på økonomi. Penge er toiletpapir. Det betyder ingenting. Det betyder kun noget, hvis det repræsenterer hvis den måde, som du investerer på, repræsenterer et commitment, repræsenterer dit commitment til fremtiden. Når den måde, som du måler på, hvor godt det står til i din økonomi, er, hvor vi er på vej hen. Investerer vi på en måde, accepterer vi de udfordringer, som gør, at vi som et samfund kan bevæge os i retning mod at sikre en fremtid for fremtidige generationer. Og hvis du tænker på den måde, så bliver det faktisk fremtiden, der bliver din målestok. Det vil sige, at du bruger dit sind og din kreativitet til at skabe en fremtid, som ikke eksisterer nu. Så det er en fremtid, som kun eksisterer i din forestillingsevne, som guider, hvordan du handler i dag. Om det så er en fremtid, som er 1000 år ind i fremtiden, når vi snakker om at kolonisere andre planeter, at det er der, menneskeheden bevæger sig hen imod. Eller om det er en fremtid, hvor vi snakker et par generationer. Og det er kreativitet, og det er den samme kreativitet, som er udtrykt i klassisk kompositionskunst. I klassisk musik, poesi osv. Men en kreativitet, som ikke er udtrykt i Lady Gaga, tone osv. Det er totalt inspirerende, for de ved ikke, det er ikke sikkert, at de ved, hvorfor, at når de kommer gående ned i gaden, og de ser et kor, som præsenterer en Bach-fuga for eksempel, hvad det er, der virker på deres spænd, men de bliver inspireret. Det er som om, at de opdager, hey, det er faktisk mennesker.
Benjamin, er det noget, du gerne vil tilføje?
Ja, altså det er netop, altså man kan sige, det som der er i vores kultur i dag, er egentlig faktisk, man kan sige, et udtryk for barnlig aktivitet, barnlige udtryksformer i musikken, og, som ikke bare er barnlig, men som tenderer til det autistiske, til det sindssyge. At kulturen, især popkulturen og hvad der er af moderne kultur, taler ikke til fremtiden, taler til en fantasi, der implanteres i folks hoveder omkring, hvordan de kan leve her og nu. Og så kan man vælge hvad som helst, hvilken identitet du egentlig vil have. Der er masser, der er tusindvis af forskellige identiteter, hvor du kan have din egen MP3-spiller og gå og lytte til din egen musik og gøre, hvad du vil, og simpelthen koble dig af fra historien. Så du skaber din egen historie, og når du den kan du tage og bygge på, som du har lyst til. Så det problem er, at det er præcis den gamle brød og kultur, brød og cirkuskultur, som kommer fra imperier, hvor du holder folk i en form for slaveri, uden at de er klar over, uden at de er bundet i fysiske længder, men i kognitive længder. Altså, og det er lidt svært at det er svært for mange at forstå det, men jeg har jo min frihed til at være vildt. Men friheden den holder ind til, at systemet systemet bryder sammen, og det er i fuld gang med at disintegrere nu. Folk lever rundt som kyllinger uden hoved, Og der er der brug for at skabe, skal man sige, der er der brug for en vital, kan man sige, ændring af den måde, man ser på verden. Fordi man er blevet vant til at kigge på verden ud fra, hvad vi ser med vores sanser og hvad vi hører. Men alt det bliver udfordret på nuværende tidspunkt. Med den her finanskrig, det er alt, hvad vi tror og ved, udfordrer. Så selv medierne kan ikke lyve, at der er en gigantisk krise i gang. Så hvad skal man så gøre, hvis man ikke har nogen løsning, hvis du ikke har trænet dit sind til at gå ud over din sanser, jamen, så har du ikke nogen løsning. Så kan du følge med, og så indtil det ikke kollapser. Altså, det er noget, som er en, kan man sige, en proces at omstille sit sind til virkelig at se på de fysiske principper, som det her univers er skabt med, og prøve at forstå dem. Det kan man ikke gøre gennem at bare sige nogle passive skygger, effekter af hvad du ser. Du kan ikke forstå princippet bag de effekter, du har. Det er bare det perfekte. Så kan du lave en model over det. Du kan lave en beskrivelse af, jamen, sådan ser det ud. Og det er også derfor, du har med hele den her globale opvarmning. Man ser måske, at der er mere storm og uvejr rundt omkring på kloden i øjeblikket. Og så siger man, at det må være en menneskelig indgriben, fordi at der har altid været stille og roligt på jordkloden. I de sidste milliarder år, mange milliarder år, der har der ikke været noget. Der har måske været meteorer, der har faldet ned og så videre, men det er først, når mennesker kom ind, så kom der uvejr og havene steg og så videre, og det må være det menneskelige indgreb, fordi det ser sådan ud, fordi når vi kan se den her industri, den forurener jo, og så videre, så hvis vi nu lader være med at have industri, lader være med at have for mange mennesker, så kan det jo være, at naturen den bliver stabiliseret, og så kan vi jo stadig overleve. Vi gør nok ikke så mange mennesker, men altså, sådan, det er jo sådan, min sanser ser ting. Altså, det er jo også ens øjne, der ser på fjernsynet, der tager ind, hvad man, når man tror. Og det er jo, det er sindssygt.
Men det er også, den falder jo godt i hakket med det protestantiske. Ja, undskyld, men det er det her med, at du ved, man har det her med, okay, vi er alligevel kun synder. det var alligevel bedre, hvis vi måske så ikke var til.
Jeg kan jo bare tilføje, fordi vi havde nemlig på vores partidag i Berlin, der spillede vi Beethovens kor-fantasi som indledning. Mm-hmm. Og kor-fantasi er sådan 10 minutter langt stykke, hvor der er klaver i starten, og så kommer der orkester på, og til sidst er der kor, der synger om smuk i kunsten, og hvordan det ophøjer mennesket. Og bare det at have sådan en start, at du har de mennesker, som du er vant til at tale med på gaden, eller på telefonen, eller dem, som man ser som politiske organisatører, at de står pludselig der som et kor med orkester, og udbreder et budskab, som er universelt. Som fungerer på Beethovens tid, som fungerer nu, og som fungerer i alligevel. Og det satte ligesom tonen for hele vores partidag, og som Stefan Tolstov, vores kandidat, sagde, på vores partidag, der var der én ting, der manglede. Det var pessimismen. Det var der simpelthen ikke. Det var sådan, at med den start, med en kraftfuld tale af Helga, som er Lille LaRouches kone, og som er kan man sige, er hovedaktøren her i lederen for vores kampagne i Europa, med en skarp tale af hende og med Stefan, så var der åbnet op for alle mulige idéer fra de folk, der var til partidagen. Mm. Det er sådan at glemme alt om små ting og pessimisme og vi kan ikke gøre der lige. Hvad med de sådan og små ting? Altså bare idéer. Mm. Hvordan får vi skabt en retfærdig verden? Så hvordan får vi bygget det nødvendige infrastruktur og det nødvendige grundlag i befolkningen til at skabe en varig udvikling og mere lykkelige mennesker?
Så, jeg kan også bare opfordre folk, som synes, det er spændende, til at faktisk følge vores kampagne, den tyske kampagne via byso.de. Følge den gennem vores hjemmeside. Altså den, som forstår tysk, burde virkelig følge den, fordi Danmark er jo ikke langt væk fra Tyskland, så vi kunne også lige få folk involveret til at hjælpe til, fordi det er sådan, at kan vi forandre Tyskland, så er det også meget nemmere at forandre den politiske scene her i Danmark. Kan vi forandre USA, så er det meget nemmere for Europa til at forandre politikken, også for Tyskland og Frankrig. Men jeg tænkte bare på, om I vil gerne sige nogle afrundende ord til danskerne. Jeg ved ikke, om I har noget på hjertet, som I vil gerne sige til jeres landsmænd. Marlene, er det noget, du har?
Ja, jamen jeg vil sige, at Danmark skal opgive den her idé om Danmark er smørhullet. Fordi Danmark er en del af en verden. Og der er potentiale for lige nu, fordi hele systemet er i gang med at kollapse, at vi har potentiale for rent faktisk at skabe et retfærdigt system på jordkloden, baseret på et nyt Bretton Woods-system, baseret på, at vi skal tilbage til udvikling, at vi skal udvikle det, som vi kalder den tredje verden nu. Men ikke kun den tredje verden, men også vores egne nationer. Og jeg ved, at der er kampagner i gang, både i Tyskland, i Frankrig og i Danmark. Og folk, de burde knytte de her kampagner og hjælpe til. Mm. Men hvad I kan, hvis I kan tage til Tyskland, give jeres tid og hjælpe til i kampagnen dernede. For det er den eneste måde, vi kan forandre ting i Danmark. Nu ved jeg, at her for et par uger siden brød der en stor debat ud i Danmark omkring sundhedssystemet. Omkring den måde, de her metoder, som man har brugt, ikke bare i sundhedssystemet, men generelt i den måde, som vi som en nation og også som et samfund er blevet trænet til at tænke i forhold til cost-benefit analysis, i forhold til penge. Og det er den samme, det samme, som foregår i alle andre nationer i den transatlantiske verden lige nu, er, at vi bliver fortalt, at vi har ikke nogen penge. Vi har ikke råd til de svage og de ældre. Vi har ikke råd til ældrebyrden osv. Vi har kun råd til at give penge til finansoligarkerne. Og det er grundigt, at Danmark troede, at vi var ligesom skånet for hvad der foregår i resten af verden, så tror jeg nok, at den her debat omkring sundhedssystemet har åbnet øjnene lidt for nogle folk i Danmark. At det er i virkeligheden det samme, der foregår der, når systemet kollapser, og vi bliver fortalt, at nu skal vi redde systemet og bestemme os for, hvilke folk vi kan undvære. Hvilke grupper af befolkningen er ikke så vigtige for at sørge for, at de stadigvæk vil holde i live osv. Og det er simpelthen den måde at tænke på, som vi nu har chancen for at sige, okay, aldrig mere. Vi skal aldrig mere tænke på den måde. Vi skal tilbage til en idé om, at vi skal udvikle verden. Vi skal have flere folk på jorden, men vi skal også have et rumprojekt. Vi skal finde ud af, hvad der foregår derude i rummet. Vi skal bygge magnettogsystemer, vi skal bygge atomkraftværker, og vi skal sørge for, at menneskeheden udvikler sig. Og det er det, der er formålet med vores eksistens. Så formålet med vores eksistens går langt ud over vores egen individuelle og dødelige eksistens.
Benjamin, har du noget?
Ja, yeah, yes, det var meget, meget præcist. Tak.
Mm.
Hej Malene. Så altså, jeg vil jo bare, jeg kan sige, at jeg tror, at det begynder at gå op for mange i Danmark, at hyggen er ligesom ved at være overstået.
Det bliver uhyggeligt.
Ja, det bliver uhyggeligt, ja. Nej, altså der er... altså selv i Danmark mærker vi nu, hvordan en kultur kan blive splittet og kan, hvad siger, kan blive så fokuseret på overfladestid. Mm. Altså aldrig før, så synes jeg, kan huske, at den generelle debat og tankegang i Danmark har været så overfladisk, som den er i øjeblikket. Men det er simpelthen et spørgsmål om, at den enkelte begynder at stille nogle hurtige spørgsmål omkring, hvordan kan jeg som individ rent faktisk se, at mit land har en fremtid. Og det er et spørgsmål, som alle, altså som går igennem mange hoveder rundt omkring i verden, men altså i Danmark er det egentlig at finde ud af, hvor er ånden, der skal sikre, at vi kan komme ud af krisen. Og der bliver man altså nødt til at gå imod det, som sine venner siger, eller hvad man hører nede på baren, eller hvad forældrene siger, der er sket et skift væk fra al form for produktiv kultur til reproduktiv egentlig. Og i Danmark har vi det godt, indtil at det pludselig viser sig, at ulven kommer. Og så er det også, at danskere kan have lidt mere gå på mod, eller have lidt mere mod til at tage en udfordring, fordi vi er altså også, vi har altså haft det godt, at vi kan egentlig, kan man sige, vi har ikke haft store katastrofer i den seneste tid. Altså det er, at man som et samfund har haft rimelig høj levestandard og har haft det nogenlunde godt, det skal man så kunne bruge til at sige, okay, men nu er vores samfund og politik ved at gå helt, helt forkert, så vi bliver nødt til at træde ud af det og angribe den her modkultur og den sparer politikken fra det højeste punkt. Og der kan det godt være, at man bliver nødt til at tage ud af Danmark for at redde Danmark, men det er der også nogle af os, der har gjort, og der er nogle det er lige om hjørnet, det er i Tyskland, der er der masser af kampagneaktivitet i øjeblikket. Det vil også komme i Danmark selvfølgelig, der kommer til at være valg, men jeg bare opfordrer folk til at begynde at gå på vores hjemmesider, begynder at studere Louis' idéer, ikke tage noget for givet, men begynder at tænke suverænt, hvordan kan jeg rent faktisk vide noget, hvad er det som politikerne siger, som fordi, altså de lyver, hvis de bliver nødt til at sige et eller andet, og du har typisk udkastning mellem højre og venstre, er det egentlig bare det samme, de siger ingenting, at de smukker dig ud, og at få en form for debat, dialog i befolkningen, som er baseret på høje principper. Det er noget, som den enkelte borger er ansvar er at prøve af at kræve, at disse principper bliver forsvaret. Og i Danmark har vi altså ikke nogen republik, og der er ikke så mange danskere, der ikke forstår, hvad en republik er. Og sådan er det også i Tyskland. Altså, de forstår ikke, hvad ideen er med life, liberty and the pursuit of happiness, som står mejlet ind i den amerikanske forfatning. Det forstår amerikanerne lidt bedre. Eller det er i hvert fald min indtryk, det er, at der er en når det kommer til stykket, så USA som land er er befolkningen mere, kan man sige, rustet moralsk til at tage og forsvare de principper, som de blev fandt på grund af sporet. Der er i Danmark, altså, der skal man lige prøve ud af den her hyggetilstand, som vi altså har, fordi det er nemt at sidde indenfor og se DVD, eller hvad man nu gør, men den tid er altså over.
Men jeg vil også bare lige sige her i slutningen, fordi jeg synes, det er altså ret vigtigt, hvad du lige nævnte det her med. Altså du nævnte, Marlene, med det her med Danmark og sundhedssystemet, det her aktive dødshjælp, som er meget udbredt, og som desværre virkelig er kun et lille forsmag med, hvad der egentlig foregår, fordi man prøver ligesom at feje det til side og sige, nå, man gør som om det ikke eksisterer. Så det er vores opgave med vores nye kampagneavis, som vi er i gang med for at skrive lige nu, hvor vi vil have blandt andet det emne med, hvor vi, vores slogan til valgkampagnen vil være aktiv dødshjælp til finansspekulationer, finansboblerne eller finanssystemet, ikke de gamle og de svage. Og så det vil være en ting, og det andet er, vi omkring det, du sagde, Benjamin, folk burde faktisk studere LaRouches idéer om fysisk økonomi. Vi har oversat Linds LaRouches nyeste webcast til dansk, for at gøre Lind tilgængeligt på dansk, fordi det er altid lidt anderledes, når tingene er jo i det sprog, man behersker mest. Måske ikke jeg, men i hvert fald danskerne behersker mest. Men ideen nemlig er, at hvor vi nu kigger hen, om det er i USA eller i Europa, de her universelle idéer, som USA er bygget på, lever i vores kampagne, lever i faktisk i LaRouche-kampagnen, fordi idéerne er i forfatningen, men der er nogen, som skal kæmpe for dem. Så vi leder kampagnen i den kamp, vi leder mobiliseringen. Og vi gør det i Tyskland med Byzo, og vi gør det i Danmark med Schiller Institut. Og jeg vil opfordre alle vores lyttere følge med, men også ring ind på 35 43 00 33. Kom omkring, hjælp os med at få avisen ud, som vi vil printe i mellem 50 til 60.000 eksemplarer. Gør din første skridt, kom omkring, og så vær aktiv i vores internationale kampagne. Ja. Jeg takker mange gange for, at I kunne være med.
Ja, tak.
Og vi høres i næste uge.